Brazīlijā līdz šim apstiprināto koronavīrusa slimnieku skaits pamazām tuvojas 5000, bet miruši vairāk nekā 160 cilvēki. Brazīlija ir tā Latīņamerikas valsts, kas no vīrusa pagaidām cietusi visvairāk. Tomēr tās prezidents Jairs Bolsonaro vairākkārt ir sacījis, ka COVID-19 ir tikai maza gripa. Tāpat arī kritizējis ierobežojošos pasākumus atsevišķās pavalstīs un pilsētās, kā arī aicinājis atgriezties pie normāla dzīves ritējuma. Pagājušajā nedēļā viņš pat izteica šaubas par viņa paša valdības paziņoto jaunā koronavīrusa upuru skaitu Brazīlijā, sakot, ka tas var būt uzpūsts, lai kalpotu politiskām interesēm. Galēji labējies valsts līderis paudis kritiku arī veselības ministra Luisa Enrikes Mandetas virzienā, kurš ierosinājis ierobežojošos pasākumus. Tāpat kritika skārusi daudzus štatu gubernatorus, kas ieviesuši šos pasākumus.
Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria.
Tas, kas mums šobrīd ir jāpakļau kontrolē, ir panika un histērija. Un tajā pašā laikā jāizstrādā stratēģija, lai glābtu dzīvības un izvairītos no milzīga bezdarba. Šobrīd daudz mediju darbojas pret spalvu, tie izplata bailes. Ir jāsargā ģimeņu iztika, ir jāatgriežas pie normālas ikdienas. Pavalstīm un pašvaldībām ir jāatceļ ierobežojošie pasākumi, tajā skaitā transporta un biznesa sektorā.
Savus skeptiskos uzskatus par COVID-19 uzliesmojuma ierobežojošo pasākumu nozīmi prezidents pauda arī ar sociālo tīklu Twitter, Facebook un Instagram starpniecību. Divos video materiālos bija redzams, kā prezidents pretēji veselības ministra ieteikumiem devies braucienā pa galvaspilsētu Brazīliju. Visi trīs sociālie tīkli šonedēļ izdzēsa šos video, jo to saturs bijis pretrunā ar oficiālo struktūru norādījumiem veselības aizsardzības jomā, un cilvēki šādi tiekot pakļauti inficēšanās riskam, kas ir nepieļaujami. Bolsonaro radikālā pieeja krīzei ir viņu izolējusi. Daži štātu gubernatori, prezidenta sabiedrotie, kas iepriekš atbalstījuši Bolsonaro galēji labējo politiku, tagad ir uzgriezuši viņam muguru. Savukārt, pirmdien publicētā manifestā vairāki redzamākie prezidenta politiskie sāncenši aicinājuši viņu pamest amatu. Viņuprāt, prezidenta rīcība krīzes laikā esot ciniska un krimināli bezatbildīga. Tādās pilsētās kā San Paulo un Rio de Janeiro jau divu nedēļu garumā tiek rīkotas protesta akcijas. Cilvēki, izliekušies pa logiem vai nostājušies uz balkoniem, skaļi dauzīja katliņus. Šādu troksni varēja dzirdēt pat tādās apkaimēs, kur lielākā daļa iedzīvotāju pirms diviem gadiem notikušajās vēlēšanās balsoja par Bolsonaro. Prezidents ir zaudējis daudzu mēra no vēlētāju atbalstu, taču viņš joprojām var paļauties uz saviem lojālajiem faniem. Eksperti min, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Bolsonaro tik dedzīgi nostājies pret izolācijas pasākumiem, varētu būt viņa vēlme tikt atkārtot ievēlētam 2022. Gadā. Ierobežojošie pasākumi nozīmē nepatikšanas ekonomikai, un prezidents nevēlas tikt vainots ekonomiskās krīzes izraisīšanā. Tomēr tā ir riskanta stratēģija, jo iedzīvotāji nekavēsies saukt Bolsonaro pie atbildības arī par koronavīrusa izraisītajiem nāves gadījumiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.